Dobrý večer. Ja vás vítam na 46. pokračovaní rozpráv o slobodnom trhu. Dnes sa vrátime k rozprave z minulého utorka, teda z utorka minulý týždeň. A na základe reakcií, ktoré som dostal pod videom, sa vrátime naspäť k lakomcovi a k špekulantovi. A ja sa budem snažiť dnes troška vás na tých lakomcov a špekulantov pozrieť trocha inač. Inak. Ďakujem Gabike Petrašíkovej, ktorá mi dala podnet na to a ja sa teda chytím tých lakomcov a špekulantov. Ako s prvým začnem s lakomcom. Lakomec je dlhé roky vnímaný negatívne a je to človek, ktorý je mrzutý a sedí doma v svojom kresle, zakrytý dekou kolena pri krbe a len zhrňa peniaze. A toto dokonca sa dostalo aj do poviedky jedného z vynikajúcich anglických spisovateľov Charlesa Dickensa, ktorý napísal takú milú poviedočku, ktorá sa volá Duch minulých Vianoc po slovensky, ale po česky myslím, že to má napísané Vánoční koleda. A v originále to je Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas. A o čo tam ide? Je tam nejaký pán Ebenezer Scrooge, ktorý vlastne žije vo svojom dome a zhrňa peniaze, majetok, nikomu nič nechce dať a nechce sa o to podeliť, dokonca sa ani sám nič nekupuje. A je taký mrzutý a nakoniec k nemu príde víla, ktorá ho zoberie a ťahá ho po tých všetkých tých mestách a časových zónach a ukazuje mu, ako keď bol malé dieťa, akým spôsobom prežíval Vianoce, aké to bolo nádherné, keď všetci boli radi, keď to bol mrzutý a teda, že peniaze používal a nezhrňal ich. Scrooge nakoniec sa zobudí teda z toho hrozného sna a začne teda peniaze rozdávať, šíri radosť, lásku a všetko ostatné okolo seba a tým pádom je príbeh skončený a všetko je dobre. Všetko sa skončí dobre. Ergo lakomec nie len, že je vnímaný negatívne medzi v spoločnosti ľudia, dokonca ešte aj umelci povedzme stvárňujú negatívnou konotáciou. Kto ale je lakomec? Lakomec je človek, ktorý nespotrebováva svoje prostriedky, ergo ich hromadí. Toto je, ja by som povedal, že môže sa stať, dokonca aj bežne natrafíte na také odporúčanie ekonómov, že je dobré, keď teraz dobre zarábate a máte sa akože ste stredná trieda, tak je dobré odložiť si peniaze tak, aby ste mali v prípade, že sa niečo udeje, rezervu vo výške 6-mesačnej spotreby. Tak to odporúčam ekonómovia štandardní a ja to tak odporúčam priateľom, keď sa ma pýtajú, že koľko si ma odložia a tak ďalej, koľko investovať a ako investovať. A ja mu hovorím vždy, vieš čo, nechaj si hotovosť aspoň vo výške 6-násobku tvojej spotreby, aby si v prípade, že sa niečo stane, mal nejakú rezervu a mohol určitý čas stiahať z tej zálohy. Zaujímavé je, že tých 6 mesiacov možno niekto to sledoval, možno naozaj 6 mesiacov je doba, kedy človek dokáže znova sa vrátiť do toho pracovného procesu, ale v podstate ja si myslím, že je to viac arbitrárne určená doba. Keď niekto povie 8 mesiacov, rok, 20, 30, 50, dostávame sa na problém subjektívnej teórie hodnot, ktorá hovorí o tom, že vôbec nie je možné posudzovať, či človek, ktorý si odloží 6-mesačnú spotrebu, je opatrný a človek, ktorý si odloží 12-mesačnú alebo 10-ročnú spotrebu, je lakomec. Je to v podstate na každého rozhodnutí, akú rezervu, vysokú rezervu si chce odložiť pre seba. Navyše sa hovorí o tom, že bežne sa vníma tak, že lakomstvo jednotlivca je akceptovateľné a lakomstvo celej spoločnosti alebo skrblenie celej spoločnosti moc akceptovateľné nie je. A to preto, lebo dla Keynesa v prípade, že by spoločnosť začala byť lakomá a šetriť, tak sa znižuje sa obeh peňazí a z toho pohľadu sa teda ekonomika brzdí a nevyvíja. Toto je keynesiánsky ako keby pohľad. Čím viac sa teda sporí, tým je menej na spotrebu a samozrejme tým je menej pracovných miest. Čaro lakomstva ale nie je len otázka toho, my totiž máme, keď poviem lakomec, tak okamžite ľudia vidia nejakého človeka, ktorý si zhrňa peniaze, ale reálne lakomec je človek, ktorý nespotrebováva zdroje. To je taká definícia, že lakomec je človek, ktorý nespotrebováva svoje zdroje, respektíve, ktorý spotrebováva svoje zdroje oveľa opatrnejšie. Ak by sme nemali v sebe kúsok lakomstva, akým spôsobom by sme dokázali siať žito na budúci rok po zbere úrody? Keby som nebol lakomec, tak ja v podstate zozbieram úrodu, všetku celú predám, sa zo všetkého napečem chlieb, najem sa a na jar nemám čo siať. Musí byť vo mne kúsok lakomstva, ktoré povie, nemôžem to celé spotrebovať, musím si niečo odložiť, tzv. Skrbliť, aby som ja potom mohol na jar niečo zasiať. Samozrejme, vás to láka povedať, že to je niečo iné. To je predpoklad, že musím siať, ale reálne je to kus lakomstva, ergo, ak je lakomstvo definované ako nespotrebujem všetky zdroje, znamená to, že aj to žito, ktoré si odložím na jeseň, alebo tam v lete, tak tým pádom odložím niečo, čo nespotrebujem všetky zdroje, aby som ich na jar mohol použiť. Samozrejme, ďalšia vec toho takéto lakomstva o zbierania tých peňazných prostriedkov je potom vidieť aj v silných ekonomikách, kde teda majiteľa firiem, nazvime ich teda kapitalisti, alebo ako to nazveme, tak v podstate tým, že kumulujú zdroje a vrážajú ich naspäť do investícií, tak samozrejme, že je to zase len lakomstvo. Pretože ak by som teda nebol lakomý, tak všetky prostriedky, ktoré zarobí fabrika, za ne si niečo kúpim, dám ich do obehu. To znamená, aby som teda nebol lakomec, tak všetko miniem a kúpim si 5 jacht, 2 golfové ihriska a tak ďalej. Musí byť ale u mňa kúsok lakomca, aby som tie prostriedky rozdelil a povedal si 30% miniem a 70% vrazím do kumulácie kapitálu alebo akumulácie kapitálu, aby som to mohol investovať a ten svoj podnik zvyšovať. Stále zase hovorím, možno vám prebehne v hlave, to je niečo iné, to je investícia, ale vráťme sa naspäť k definície lakomstva. Nespotrebujem všetky zdroje. Ergo, ani ten človek, čo si odloží žito na jeseň, ani kapitalista, ktorý všetko, čo získa z podniku, nevrazí do spotreby, obidvaja z nich nespotrebujú všetky zdroje. To znamená, že niečo si nechajú. A v tomto je veľký prínos ak lakomstva ako takého. Ďalej je vec toho, že to už je troška taká komplikovanejšia vec a súvisí s množstvom peňazí v obehu. Pokiaľ sa hovorí, že lakomec je ten, ktorý sťahuje peniaze z obehu a má ich doma, ktorý má ich doma, znamená, že sťahnutie určitého množstva peňazí z obehu zvyšuje ich hodnotu. To znamená, sme si to povedali v rozpráve o peniazoch, čím je viac jednotiek vytlačených, tým má každá z nich menšiu hodnotu. Ergo to znamená, že keď vám lakomec začne sťahovať peniaze z trhu, tak ten dolár alebo to euro, ktoré na trhu leží, za ňo si nekúpite polmasa, ale celé. Je to preto, lebo lakomec stiahol hotovosť z trhu a má ju u seba doma v pančuche, v skrini alebo kdekoľvek. Ergo ďalšia funkcia lakomca je v tom, že zvyšuje hodnotu danej jednotky, peňažnej jednotky. Toto je samozrejme úvaha taká, ktorá hovorí skôr o tom, že keď sú peniaze ako nie ako dneska štátne, že sú tlačené láro fárom, ale keď tie peniaze naozaj majú nejaký zmysel. A treba si uvedomiť, že my sa nebavíme o lakomcovi jednom Scrooge-ovi, a my sa bavíme o lakomcoch ako napriek celej spoločnosti. Čím viac peňazí tí ľudia držia u seba doma pod vankúšom alebo v pančuche, tým je menej jednotiek v obehu a tým každá jednotka v obehu má vyššiu hodnotu, ergo si môže nakúpiť drahší tovar. To je druhá ďalšia funkcia lakomca. Lakomec nakupuje, keď iní už nemajú. To znamená, že on, lakomec, zo svojej podstaty môže, a veľakrát sa stane, zo svojej podstaty, že pomáha trhu prežiť v momente, keď určité skupiny ľudí už nemajú prostriedky na míňanie. Ergo on príde a v podstate on má ten kapitál, ktorý je odložený, schovaný v tej pančuche a on dokáže potom ten trh udržať v nejakom cirkulácii, aby teda pomohol tomu trhu, tomu ako vôbec prežiť. To je ďalšia z možností lakomca. Znova pripomínam, lakomec nie je jeden človek z kruhu, že to desiatky tisíc a možno aj milión obyvateľov každej krajiny, ktorí niečo si schovávajú do tej svojej pančuchy. Prečo sú ale lakomci tak špatne vnímaní, je pre mňa záhada. O lakomcoch sa väčšinou hovorí, alebo o tých Scroogeoch, čo Dickensových Scroogeoch sa hovorí tak, že on tie peniaze má doma v pančuche. A tu je práve veľmi zaujímavá vec, ktorú možno by vedeli mi poradiť sociológovia, alebo psychológovia, alebo kto ešte neviem. Veľmi zaujímavá vec, prečo sa na skrblenie peňazí díva inak, ako na, povedzme, skrblenie obrazov. Ja som lakomec, keď mám volade pod parketov schovaných $1 000 000, povedzme, ale vedľajší človek, ktorý $1 000 000 vrazil do Picassa, nie je lakomec, je to milovník umenia. Je to veľmi zaujímavé, pretože peniaze takisto ako obraz sú len nejakým ako keby ja ako milovník obrazov, pre mňa je to super, pre mňa je to potešenie, že zbieram obrazy, ako malované obrazy od Picassa, to som ja, povedzme, a pre niekoho iného je potešenie, keď má doma papieriky, zelené doláre, to je úplne jedno, alebo zlatom kryté peniaze, to v podstate jedno. Ale nemôžeme, alebo nemali by sme, nevieme povedať, že ktorá z tých zhrňaní je odsúdenia hodná viac a ktorá menej, a v podstate to zazl to isté, ako keď si niekto daje sa doma mačku a má mačku doma, tiež je to v podstate ako keby má niečo doma bez nejakého využitia, to znamená, nespotrebuje to žiadne zdroje, skôr naopak, a teda má niečo doma a on je v pohode milovník mačiek alebo milovník obrazov, ale človek, čo zhrňa peniaze, je lakomec, ktorý si zaslúži odsúdenie. Dúfam, že som trošička objasnil lakomca, jeho veľmi dôležitú funkciu v spoločnosti. A poďme sa teraz pozrieť na špekulanta, ktorý je, ja si troška myslím, že to ešte možno dôležitejšia postavička špekulant ako samotný lakomec. Čo je to špekulant? Špekulant v krátkosti je človek, ktorý sa snaží maximalizovať svoj zisk, to sa snaží každý, a on to robí systémom laco nakúpim, draho predám, a tým pádom vo veľkej miere vnímaný ako človek, ktorý je zodpovedný za veľký marazmus a strádanie obyčajných ľudí. Pretože špekulant vidí, a ľudia vidia špekulanta vtedy, my sa to z tomu príkladu dostane, podrobnejšieho vysvetlím, ale vidia špekulanta vtedy, keď dodáva na trh niečo za cenu, ktorá je oveľa vyššia ako cena, ktorá bola minulý rok. A my sa na to pozrieme na jednom príklade. Ale predtým, ako pôjdeme hovoriť o špekulantovi, tak musím ešte povedať, že ja si myslím, že odsudzovanie špekulantov je najväčšia zvrhlosť spravodlivosti. A ja vám to vysvetlím ako to odsudzovanie, ja to poviem na tom príklade, ktorý som si pre vás pripravil. A budeme sa o tom hovoriť. Tu som si ale napísal poznámku, tu chcem citovať, preto som si ju tu napísal. A v podstate o špekulantovi nám troška vnesie takú jasnosť alebo také pochopenie, aspoň čiastočne, ja to potom vysvetlím, Adam Smith, ktorý vo svojej knižke napísal o doktríne, o tzv. Neviditeľnej ruke trhu, o tej si tiež môžem voľakedy povedať, ale je to dosť často sprofanovaná vec, ale má svoj veľký význam. A som tu už niekedy aj hovoril. A podľa tá doktríny neviditeľnej ruky trhu, a teraz už budem čítať, sa každý jednotlivec pokúša použiť svoj kapitál tak, aby mal pre ňoho výsledný produkt čo najvyššiu hodnotu. Obecne sa nesnaží podporovať verejné záujmy a vlastne ani nevie, čo to verejný záujem je a ako ho podporuje. Usiluje iba o svoje vlastné zaistenie, o svoj vlastný zisk. V tom je vedený akoby neviditeľnou rukou trhu, aby povýšil záujem, ktorý nebol súčasťou jeho úmyslov. Sledovaním vlastného záujmu často podporí záujem spoločnosti oveľa účinnejšie, ako keby ho podporoval cieľene. Ja, možno to bol drdlhý odsek a možno ťažko priateľný, pochopiteľný, ja si to skúsim dohodiť do príkladu a použijem tie aj svoj obľúbený príklad. A to je to, čo som ja presne hovoril v jednej zo svojich rozpráv. Trh má čaro. Trh je čarovný. A čarovný je v tom, že človek, ktorý neagresívne sleduje iba vlastný záujem, nič ho nezaujíma, nejakým spôsobom, a v tom je ten trh čarovný, ťahá všetkých ostatných účastníkov trhu so sebou. Poviem to na príklade Steve Jobsa, povedzme. Ja som čítal jeho životopis, na mňa pôsobil ako sociopat, ak na niekoho nie, tak ospravedlňujem sa, to bol to môj dojem z toho jeho životopisu od Waltera Isaacsona. Ja si myslím, že on nejakým spôsobom, z toho stekní to vyplýva, že on nešiel do podnikania s tým, že ja by som chcel verejne prospešnú vec spraviť a vymyslieť telefón, smartfón, ktorý bude sa prstom pohybovať po obrazovke, aby ľudia mohli internetovať, často vyhľadať, gmailovať a googlovať a na Twitteri byť, ja neviem, všade. Ja si myslím, že ho chce zarobiť. On chce byť slávny, ako určite, ale chce aj zarobiť. Chce mať peniaze, chce mať nejaké svoje vlastné sledovanie, svoje vlastné záujmy. A s tým sledovaním vlastných záujmov on priniesol smartfón. Priniesol na revolučné zmeny. Všetci ľudia, ktorí vlastnia smartfón, môžu byť teraz, úvodzovky použijem, lebo sa to moc nehodí, ale môže byť vďačný človeku, ktorý sledoval vlastný záujem a bolo mu, pardon za výraz, bolo mu uprdele, či nejaký človek, nejaká teta alebo ujo bude si vedieť internetovať na svojom mobilnom telefóne a bolo mu to ukradnuté. On potreboval, aby tí ľudia používali ho mobil preto, aby na tom zarobil, aby bol slávny, aby bol uznaný. To isté Bill Gates, on tiež nasledoval svoj vlastný záujem, zbohatnúť. A tým, že zbohatol, tak ťahal ostatných ľudí. A veľmi pekný príklad, ten môj taký štandardný, dlho alebo často používam, veľmi sa mi páči, lebo som to vymyslel ja, bol tý výrobca chladničiek, ktorých veľmi často používam. A takisto ten človek, ktorý vymyslel chladničku a začal vyrábať, nešlo mu o to, aby... Jemu samozrejme išlo o to, aby ho mal čo najviac ľudí, aby zarobil, ale nešlo mu o to zlepšiť tým ľuďom život. Išlo mu o to, aby bol slávny, aby zarobil, aby sa uživil, aby bol super a tešil sa. A to, že sledoval vlastný záujem, tak tým samozrejme ťahal za sebou celý ten trh. Je to v podstate, ja samozrejme, môže sa ako histórii sa určite nájde človek, ktorý robil niečo preto, aby tým ľuďom pomohol. Ako určite sú ľudia charakteru matky Terezy, teraz zrovna s manželkou pozeráme ten seriál New Amsterdam a tam je ten šéf, primár, lekár, ktorý naozaj človek, ktorý až na seba neberie ohľad a snaží sa tých ľudí ako ťahať so sebou a iniciovať. Ale zase, napriek tomu, že nemá na tom finančný, jeho záujem nie je zbohatnúť, tak jeho záujem je, aby sa cítil dobre. To už vieme zase o subjektívnej teórii hodnoty. Každý človek, nech robí čokoľvek, sleduje primárne vlastný záujem. A ten vlastný záujem môže byť teda majetok, sláva, ja neviem, velebenie, ja neviem čo, ale môže byť ten jeho vlastný záujem aj jeho dobrý pocit z toho, že niekomu pomohol. A teraz si predstavte na chvíľočku, že neexistuje nikto, komu by mohol pomôcť. A ten človek vlastne nemá s kým sledovať vlastný záujem a chrátra. A ten človek potrebuje niekoho, komu by pomáhal, aby on si plnil svoj záujem, mal dobrý pocit z toho, že niekomu pomáha. A to sme sa zase dostali, už sme to o tom hovoríte, čo sa volá... Jeminečky, spomeniem si. Autistická výmena. To sa volá autistická výmena. Autistická výmena spočíva v tom, že ten, ktorý vstupuje do výmeny, s tým človekom, ktorý je aktívny, tak ten, čo vstupuje do výmeny, jeho prínosom na trh je to, že vôbec existuje. Lebo keby neexistoval, tak tento človek, čo robí dobre, by nemal komu robiť dobre a tým pádom by nemal dobrý pocit. A teda bolo by to úplne na figu. Dôležité je povedať, teraz zoberieme si ten príklad ohľadne toho špekulanta, ktorý vlastne, prečo je na trhu špekulant dôležitý? Špekulant stabilizuje ceny. To je dôležité povedať. A poviem na to príklad, jeden, zoberiem si ho z poľnohospodárstva, kde existujú ľudia, kde existujú nejakí farmári a teda rolníci, ktorí pestujú obilie a toto obilie dodávajú na trh. A predstavme si taký príklad, kedy v jednom roku je veľmi vysoká úroda aj toho, koľko chcete hafo. A teraz na tom trhu sa teda viete veľmi dobre, že aj z ďalších, alebo dúfam, že to viete z predchádzajúcich rozpráv, že cena indikátorom hodnoty využiteľnosti statku, daného statku na trhu. Keď je toho statku veľa a je jeho viac, ako je dopyt, tak cena klesá. Keď je toho statku menej, ako je dopyt, tak cena stúpa. Cena indikátor je taký internet, ktorý hovorí o tom, čo je málo, čo je veľa, kde treba vložiť kapacity, čo treba začať vyrábať. To je taký ten krásny indikátor, ktorý sa hneď rozsvieti a povie, hops, tu cena rastie, chod to vyrábať aj ty, hops, tu cena klesá, odchádzajú z tohto obchodu, aby si teda zarobil. Toto sa ale deje len na neregulovanom trhu, kde nie sú regulované ceny. Tak poďme, vrátim sa teda tomu poľnohospodárovi. Ergo, v jeden rok je veľmi vysoká úroda obilia. Ergo, povedzme, a teraz ceny budem vymýšľať, nemám šajnu, koľko mohol som sa pripraviť ináč, ale neviem, koľko stojí obilia, ale povedzme, že kilo je 10 centov. A kilo sa predáva na tom trhu za 10 centov. V tom prípade ale tých 10 centov nestačí tomu farmárovi, aby zaplatil si náklady, s pomocou ktorých tu je to 1 kg žita vyrobil. Povedzme, že výrobná cena je 12 centov, ale on, aby neskrachoval úplne, aby sa mu to nezničilo v zásobách, tak musí predávať na trh pod cenu za 10 centov, aby aspoň volačo z toho prebytku, aspoň sa mu vrátili nejaké bubáčiky. V tom momente nastupuje na trh špekulant. A teraz pozor, my si preberieme prípad úspešného špekulanta a potom aj poviem jednu vetu o neúspešného špekulantovi. Zoberme si úspešného, ktorý je taký úspešný, že nie že vie, lebo asi Boh není, ale má veľmi dobrú akoby cit na to, aby zistil, že OK, teraz je veľa žita, ale o rok to asi nebude, tak zainvestuje. On urobí to, že v dobe prebytku s tým, že začne sa zaujímať o to žito a začne ho skúpovať do svojich sípok, ktoré sú mimochodom klimatizované, aby tam to si neznilo, takže on musí niečo investovať, začne skupovať to žito a ako náhle sa zvýši dopyt po ponuke, tak viete zase dobre, že v tom momente cena zareaguje a začne sa zdvíhať, pretože hodnota daného statku je vyššia, ako bola predtým, je o ňo záujem. V tom momente sa cena zvýši povedzme na 50 centov. Ceny si vymýšľam, na 50 centov. Ergo ľudia, ktorí by kupovali to žito za 10 centov, ho teraz kúpujú vďaka špekulantovi, ktorý navýšil cenu na trhu, ho kúpujú za 50 centov a sú naštvaní. Samozrejme, keby nebolo špekulanta, mohli sme kúpiť aj my, za 10 centov sme to mohli kúpiť, ale pozor, nikto nikomu nezakazuje skúpiť obilie takisto, ako ho skúpuje špekulant. Tiež za vyššiu cenu, viac ako ho potrebuje. To ale ľudia nespravia, na to máme špekulantov. Špekulant nakúpi obrovské zásoby obilia a áno, ľudia, ktorí by ho kupovali za 10 centov, ho teraz kupujú za 50. Áno, v úvodzovkách strácajú, lenže my nehovoríme o tom, že špekulant dodržiava najnižšie ceny na trhu. My hovoríme o tom, ja sa k tomu vrátim, špekulant stabilizuje ceny. Teraz si predstavme, že toto je úspešný špekulant a vie dobre, že na budúci rok, alebo teda nevie, ale trafí a na budúci rok naozaj príde nejaká pohroma a obilia je veľmi málo. A vtedy vstupuje na trh znova špekulant. A špekulant spraví to, že toho žita je tak málo, že normálne by stalo 2 eurá, ale keďže ten špekulant príde na trh s tým obilím, tak zase, ako náhle príde na trh nejaký statok, a ktorého je úmerne viac, ako by ho bolo pred jeho vstupom, tak cena okamžite zareaguje. Ergo je pravda, že špekulant nakúpil žito počas dobrej úrody za 50 centov a teraz ho predáva za euro 50, vydierač zvrhlík, ale je pravda na druhej strane, že keby špekulant neprišiel s eurom 50 na trh, tak to žito stojí 2. A toto je vec, ktorá dosť ťažko sa chápe a dosť ťažko sa akceptuje, pretože my toho špekulanta vidíme iba vtedy, že áno, ja si pamätám, že minulý rok stálo žito 50 centov za kilo, a tento rok stojí euro 50. Kto je na vine? No ten svine špekulant. Ale reálne je tá cena euro 50 preto, lebo žito nie je. A bola by 2, možno 2,50, keby špekulant nevstúpil na trh. Ergo namiesto toho, keby špekulant nebol, tak cena žita v tom bohatom roku by bola 10 centov a v tom chudobnom 2 eurá. Keď špekulant je, tak je cena v dobrom roku 50 centov a v zlom euro 50. Ergo špekulant znížil rozsah intervalu z 10 a 2 na 50 euro 50. Toto je úloha špekulanta ako takého. Že na tom zarobí, samozrejme, ale pozor, na tom to môže zarobiť každý. Každý môže urobiť toto, čo urobí špekulant. Nekúpi teda, povedzme, že nekúpi 250 miliónov tón, ale kúpi si pre seba na 3 roky. A keď stojí 2 eurá, tak on zarobí na tom, že má 50 centový. To nie je otázka toho, že špekulant urobil niečo zlé. Špekulant on zarobí. A tento zárobok môže robiť ktokoľvek. A neurobí to preto, lebo musí ísť do rizika. Musí ísť do rizika toho. Predstavme si teda, že naozaj bude žito za 10 centov, povedzme. A ľudia si začnú nakúpať do zásob. Ako nás začnú nakúpať do zásob viacej ľudia, tak samozrejme cena pôjde hore. Možno nie na 50 centov, možno ostane na tých povedzme 30-40 centoch. A teda nakúpiť si do zásoby a budete mať zásoby na povedzme na 2 roky. Budú byť takú malú špekuláciu spraviť palinku. A na budúci rok nepríde zlý rok. A bude to znova stať 15 centov alebo 10 centov. A vy zistíte, že aký ste boli sprostí, že keby ste toto vedeli, tak nakúpite 10 centové kilo žita v dobrom roku aj o rok. Ergo ten človek, ten špekulant ide do investície. Môže ísť do nej každý, ale nie každý je človek, ktorý to chce. Ja tiež som človek, ktorý by si kupoval niečo do zásoby, lebo neviem, ako sa bude cena vyvíjať. A toto je pre mňa sú ako pre mňa obyčajného hráča na trhu, je pre mňa oveľa, ten špekulant oveľa výhodnejší, lebo viem, že síce ma v jednom roku, on neoberie, ale síce ma v jednom roku spôsobí zvýšenie cien oproti tým, ako by boli, keby špekulant nebol. A na druhej strane viem dobre, že zase v zlom roku sa mi to vráti. A viem, že ja na to nemám, aby som to robil ja, aby som teraz presvedčal sa, že vlastne kúp, ideš stavať dom, kúp tehly, lebo čo keď tehly budú rok drahšie a oni budú lacnejšie do šlaka, tak radšej sa spolieham na to, že túto prácu za mňa urobí špekulant. Dúfam, že som to vysvetlil. Je tam ešte taká jedna vec, ktorá s ktorou som sa bavila, vlastne to, čo vzniklo s tým berlínsky bytov. Dôležité povedať, zabudol som. Dôležité povedať, že vlastne ja som sa následne venoval úspešnému špekulantovi a vynechal som neúspešného špekulanta. A neúspešný špekulant môže sa stať, že vznikne neúspešný špekulant na trhu, a to je práve vec, ktorú sa trh je veľmi nemilosrdný a tomu neúspešnému špekulantovi povie: po dvoch neúspešných investíciách ty na to nemáš, skrachuj a pakuj sa z trhu. Prečo to hovorím? Preto, lebo radní páni v Berlíne, o tom som hovoril, ktorí vlastne zasiahli do trhu, do regulácie nájomného v Berlíne, urobili to, že zaviazali cenu na určitú hranicu, ja si teraz vymyslím 600 mariek, 600 eur na mesiac povedzme, vyššia cena nemôže byť, a to malo dva dôsledky. Prvý dôsledok bol ten, že ľudia, ktorí chceli prenajať byt, povedzme za 800 eur, ho radšej neprenajmú, radšej ho požičajú svojej neteri alebo komu, aby teda tam mohla bývať, alebo si tam otvoria masážny salón, alebo si tam otvoria nechtovú štúdiu, alebo čo aj sa otvoria, pretože sa im to za cenu 600 eur prenajívať neoplatí. Oplatilo by sa im to za 800, pretože podnikanie v byte má svoje náklady a neviem čo, ale proste to neoplatí, a preto si povedali, že ak nemôžu prenajať byt za 800 eur, tak ho neprenajmú vôbec. Tým prichádza trh o možnosť toho bývania. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je tá, alebo druhé negatívum je to, že pokiaľ mi mesto povie, alebo štát teda povie: ty nesmieš prenajímať byt za dražšie ako 600 eur, a ja viem, že na to, aby som bol spokojný, aby som mal pokryté náklady, aby som aj mal ten zárobok taký, aký potrebujem, a hlavne, aby som mal zárobok z mojich prostriedkov, ktoré mám voľné, vyšší, ako by som ich mal pri použití mojich prostriedkov do inej investície, tak radšej ten byt nepostavím. Lebo ja som si myslel, že pôjdem do stavania bytov, rátal som s 800 eurovým nájomným, vtedy sa mi to všetko oplatilo, vyplatilo, a bolo to lepšie investícia peňazí, ako investovať do výroby sirupov. Ja si vymýšľam, ako do výroby sirupov napríklad. Prišlo mesto a povedalo: nie 800, ale maximálne 600. A ako stavbár bytu si poviem, tak ja radšej, keď máte voľné prostriedky, tak nepostavím byty nájomné, ale radšej ich investujem do výroby sirupov. To je druhý dôsledok. Tretí dôsledok, čo teda ja často hovorím, že pokiaľ nie ste v Severnej Kóri, tak trh neobabrete. Tretí dôsledok je oveľa vyššie zvyšovanie tzv. Svojej ekonomiky, a už jednej ekonomiky, ktorú ja volám trhová ekonomika. A to je v podstate to, že ako keď už človek, keby som došiel do Berlína a hľadám ten byt, a teraz prídem s tým, že wow, super, mesto sa postaralo, aby som nemusel platiť viac ako 600 eur za byt, a tam do Berlína prídem a hľadám, jak sprostý byt za 600 eur, a nie je toho bytu, nie je proste toho bytu, až nie som s ním spokojný, až načapám na jeden pekný bytík v takom jakej štvrti, a tam bude napísané cena 600 eur dohodou. Alebo cena dohodov nájomného. Ja teda tam prídem do toho bytu a príde tam majiteľ a povie: počúvajte ma, mesto zakázalo prenajmať byty za viac ako 600 eur. Ja ho neprenajmem za lacnejšie ako 900 a vy to buď berte, alebo neberte. Čo spravíme? No, podpíšeme zmluvu na 600 a 300 mi dáte bokom. To je možnosť, jedna taká možnosť. Druhá možnosť je, ako môžeme spraviť, keď to povedzme, že Nemci nie sú úplne, oni nemajú moc rady nelegálnosť, ako ja som tam určitú dobu pôsobili, oni sú naozaj ľudia, ktorí majú disciplínu a tak. A keď sa stretnete s nejakými, ale oni väčšinou sú takí akože poriadku milovní, tak to spravia tak, že dobre, tak 600 eur, ale za telefón budete platiť 300. Všetko bude oficiálne, ofiko, zdanené a tak. Akurát, že to nájomné bytu nebude 900 a s telefónom v cene, ale bude za 600 podľa zákona a telefón bude sa 300. Euro. Samozrejme, človek, ktorý tam príde do bytu, povie, ja by telefón nechcem, tak ten prenajímateľ, tak ja to nepredám, neprenajmem, aj to vybavené. Buď beriete 600 plus 300, alebo môžete iskať ľahšie vybavené. S trhom sa nedá vybabrať. Trh si vždy nájde cestu. Vždy sa nájde cestu a vidíme to naozaj aj v tých veľkých, alebo tých veľmi, ako tak to povie, veľmi tých diktatorských režimoch. Tá si trh vždy nájde cestu. Gabika mi napísala ale, že ona vníma špekulantov ako ľudí, ktorí niekoho zrujnujú. Ja som to mal možno niekedy v apríli, v máji, v rozpravu o tzv. Lichva, je to po slovensky, úžerníkoch. Mal som úžerníkoch, kde som vysvetloval, že na každé zrujnovanie potrebujete dvoch. A sám sa nezrujnuje, ako... Niekto, kto chce niekoho zrujnovať, tak samozrejme, pokiaľ je agresia, to je z niečo iné, ale my sme si dali záväzok týchto rozpráv, že o agresii hovoriť nebudeme. A sme si povedali, prečo, môžem to zopakovať niektorých z rozpráv budúcich. A ergo, na každé neagresívne zrujnovanie potrebujete dvoch. A keď som obhajoval užerníkov, tak som vtedy hovoril, že treba si uvedomiť, že ja potrebujem kúpiť novú pračku. Ergo idem najprv, a nemám príjem, takže idem za rodinou, idem za priateľmi, idem do banky, tam sa vás pýtajú, aký máte príjem, no nemám príjem, alebo som respektíve na dobu určitom zamestnaný, tak mu veľa nedáme, tak idem za, za to pohotovosťou, čo už dneska není, a nebankovú inštitúciu, a tam im poviem tiež, že OK, ja som si chcem kúpiť pračku, im povedia dobre, tak im ho tam dáme, ale nie za 10 eur, nie za 10%, ale 15%, lebo ste rizikoví a niekomu ani nedajú. Ergo človek, ktorý potrebuje pračku, zistí, že nikto mu nechce dať peniaze. Ak by mu niekto peniaze chcel dať z tých ofikoš inštitúcií, tak úžerník sa na trhu nevyskytne. On sa vyskytuje úžerník na trhu tam, kde všetky tie legálne, zákonné možnosti boli vyčerpané. Tam sa on ukáže. Treba si teda uvedomiť ešte raz, že úžerník nie je samoučelný. Úžerník nepríde s tým, že príde do spoločnosti, ktorá bez problémov získava úvery a neviem čo všetko, a tam on žije. On nemá šancu tam žiť. On príde do spoločnosti, kde všetky tie štandardné spôsoby zlyhali a on je v podstate poslednou možnosťou. A teraz ten úžerník tam príde a ja potrebujem pračku. A poviem úžerníkovi, teda nikto mi nechce požičať peniaze, ja tú pračku potrebujem, tak príjem za úžerníkom, poviem, počujem, ja chcem kúpiť pračku za 300 eur, a teda požičiaš mi, on povie, požičiam ťa za 100% ročný úrok. Ja to môžem prijať, alebo nemusím. Preto hovorím, že keby som použil vetu, povedzme bežnú vetu, takúto so spoločnosti 100% je nekresťanské, tak dobre, ale mne nikto nekáže ten úver si zobrať. Ja môžem prať v rukách. Nemusím pozerať televízor. Nemusím, mať plyn. Nemusím mať elektriku, môžem všetko kúriť na dreve. Ergo, my sa dostávame do stavu, kedy úžerník prichádza s poslednou možnosťou, ako jediná posledná možnosť, a to, aby ma mohol zrujnovať, ak ma teda zrujnuje, a aby ma mohol zrujnovať, tak musím mať moju ochotu sa nechať zrujnovať. Potom samozrejme také, že už keď sa vyberá ten dlh, a jasné, a potom ešte veľmi často stretám s argumentom, že keď nemám čo dať deťom jesť, to by som sa už hodil do ďalšej možno rozpravy, a tá rozpráva o zodpovednosti. Je totiž strašne jednoduché správať sa nezodpovedne, robiť nezodpovedné rozhodnutia s tým, že vaše nezodpovedné rozhodnutia niekto uhradí. Ak si spomínate, znova vytiahnem ten cynický príklad, keď som hovoril o tom, že je veľmi ľahké, ak idete po ceste, a je veľmi jednoduché, ak nájdete nemluvňa položené na chodníku, zdvihnúť a zaniesť do detského domova. To je strašne jednoduché a hotovo. Zanesete ho tam a cítite sa ako human, ako ľudský človek, ktorý pomohol nejakému dieťaťu. Vy ste mu reálne pomohli tým, že si ho zdvihli a zaniesli niekam, kde ľudia, ktorým by to dieťa bolo šumafuk, musia z daní platiť tento detský domov. Iné by bolo, keby si to dieťa zobrali, zaniesli niekam a povedali, OK, Toto dieťa vám tu odovzdávam a všetky náklady budem znášať ja. Ja, pretože ja som ho zdvihol a som ho vám zaniesol. Odbehol som, neviem prečo som odbehol, a o tom zruinovaní, že vlastne nemôžeme, alebo nie je korektné čakať, že ja teraz potrebujem pračku, žehličku, ja si nakúpujem od užerníka, ale mám kopec prachov a teraz, keď má pri splateniu, tak ja teraz zvinem telefón, zavolám na políciu a chytite toho užerníka a nech mi teda odpustí dlhy a ešte ho zavrite do basy. Toto je v podstate vec, ktorú potom musí zaplatiť niekto iný. A odhľadnúť od toho, že len čo jedného úžerníka zavrite do basy, príde druhý. Takže ešte raz opakujem, pokiaľ sa niekto niekoho ruinuje neagresívne, tak vždy na to ruinovanie musia byť dvaja ľudia, nemôže byť sám. Existuje spôsob, existuje história, pozná spôsoby, napríklad veľakrát sa hovorí o Číne, to by som zase na celú rozprávu bolo, ale Čína vďaka tomu, čo myslím, že teraz nedávno som čítal status o tom, že najhoršia vec je spojenie korporácií a štátu, to ja priznám, že to je ako jedna z najhorších vecí, v podstate to je ekonomická definícia fašizmu, tak v podstate tam sa jednalo o to, že čínska vláda znárodňovala nejaké pozemky, nejaké role a tých Číňanov vyhnala odtiaľ a tí museli potom ísť do mesta robiť nejaký fabrika ako v tej ranej Číne, ako tých 50 rokov dozadu, možno viac. A vlastne tam, kde sa vlastne ukazovala tie, ako tí chodia poklená v lúhu a jak tam žijú, ako tam spia na jednom gavalci a jedna postele pre troch ľudí, lebo mali smeny, tak ako tieto neľudské podmienky, ktoré sa ešte niekde nájdú, ale už po väčšinou tie fabriky čínske sú na úplne inú úrovni, ja som v jednej bol, takže vám povedať, že to je na úplne inú úrovni to je. A ako sa to ako vidíme v tých nejakých YouTubekách, ale verím, že sú aj také fabriky, kde ešte ľudia poslepiačky šijú lopty. Ale v každom prípade chcem povedať to, že áno, to sa udialo a bola to agresia. Bola to agresia čínskeho štátu voči roľníkom, ktorí zobrali pôdu a tí už nemali inú šancu len sa zapojiť do priemyselnej výroby v takých podmienkach, ako to vtedy tie podmienka boli. Ergo prichádza agresia a bohužiaľ z toho agresiu zvyčajne prichádza štát takisto, ako keď je už naozajstný hladomor a ešte sa robí aj útok na špekulantov, tak drie väčšine za hladomormi hneď po prírode, za hladomormi hľadajte štát, vládu a politikov. Jeden z najznámejších, najotrasnejších zážitkov alebo zážitkov najotrasnejších situácií bol hladomor na Ukrajine, veľmi blízko, kde vlastne Stalin svojimi nekompetentnými ministrami je niečo tak ohromné ako Ukrajina, ktorá sa volá obilnicou Európy, dokázal radou nekompetentných rozhodnutí, že tam nastal hladomor. Že navyše ešte aj to, že tí ľudia naozaj si vypestovali, aspoň mali prežili, tak on to potom bral a konfiškoval, aby to vymenil v západnej Európe za priemyselnú výrobu. A viete, keď ja teraz počujem, zase odpočujem, keď ja teraz počujem, že sovietský zväz v tých začiatkoch rokov mal obrovský nárast priemyselnej výroby až 270%, toto bol znak toho, že malo to zmysel a že ten Lenin a Stalin, že to urobili svoje a tá riadená NAP politika, že toto bol gen. Nikto vám už nepovie, za akých obrovských obetí to bolo a že to žito, ktoré vlastne Rusi konfiškovali roľníkom na Ukrajine, kde sa odhaduje, že zomrelo v hladomore približne 6 miliónov ľudí, že to potom vyvážali do technicky silných krajín a odtiaľ dovážali technológie. Takže tá obrovský rast priemyslu v Sovietskom zväze bol vykúpený krvou ľudí. To je lakometer špekulant, pozerám na hodiny, bože, ja neviem normálne rozprávať v krátkosti. A poďme teraz pozrieť veľmi rýchlo na veci, ktoré som popísal, ktoré ma celkom zabavili. Ja som zaregistroval včera a predvčera, neviem, keď to bol vítať pán Matovič na tieto vakcíny. Vakcína, bolo to veľmi vtipné, lebo keď tam stál vlastne deň predtým, sedel s odborníkmi 8 hodín a sa dohadovali, čo budú robiť, a on potom sa postaví a uteká do kancelárie a za telefón objedná 2 milióny vakcín, čo vôbec neviem, čo sa udeje, keď sa neminú, kto ich zaplatí. Keby mal ich platiť on, tak rozmyslí si, či objedná 2 milióny. To je jedno, ako nie je to podstatné, možno ich predá so ziskom niekomu, všetka česť. Ale vtipné, ako premiér vlády objednáva niečo bez akejkoľvek rady, bez porady, je to fakt veľmi vtipný pán. Ale keď som to videl, tak v podstate rozmýšľal som nad tým, že možno by som sa mohol dotknúť v rozprave o tom, ako by vlastne toto riešil slobodný trh, alebo ako predpokladá, že by to riešil slobodný trh. Dneska tí ľudia, čo sa chcú vakcinovať, nemajú a majú, nie sú vo vybraných skupinách, tak už rok sa, alebo pol roka sa čaká na vakcínu buď AstraZeneca, alebo Pfizer, alebo Sputnik, alebo neviem akú. A je to dané tým, že štáty, jednotlivé štáty odovzdali takúto logistickú zodpovednosť Európskej únii. Netreba zabudnúť na jednu vec. A videli ste to pri tom starostovi Becikovi, myslím, že sa volá, ktorý na Facebooku to je teraz, že pozháňal všetko sám. Netreba zabudnúť na jednu vec. Čím sa od občanov, ako od jednotlivca človeka, oddeluje politická alebo organizačná moc ďalej a ďalej a ďalej, tým je neefektívnejšia. Ak by pán starosta Becík zohnal do týždňa všetky potrebné veci, ktoré si zaumínil zohnať, štát to zháňa už neviem koľko mesiacov a Únia to ešte ani nemá, preto musíme ťahať Sputnik z Ruska. Čím je tá ďalej tá, to riadenie, hlavne politické, ktoré nie je zainteresované, viete, niečo iné je firma, niečo iné je štát, pretože vo firme sú ľudia zainteresovaní, ako sa rozhodujú, ako robia, tak takový taký majú plat, alebo možno aj vyhodí tá firma, ale politiky má žiadnu zodpovednosť a v podstate sa, a ešte aj pamäť voliča trvá 2 týždne, takže stačí pred voľbami, aby Matovič zase ukázal nejakú vilu, že niekto ukradol a zase bude v pohode. Takže nemá nejakú motiváciu. A čím je to rozhodovacie pravomoc vyššie, tým je to skostnatnejšie, pomalšie. Takže slobodný trh. Preto všetkým slobodný trh tým, že nepozná patenty, licencie a nepozná schvalovacie procesy, ako myslím štátne schvalovacie procesy, tak by určite, ako určite by sa tu nedialo to, že nebol by nikto, kto by kontroloval tie lieky. Určite by boli nejaké organizácie, súkromné organizácie, ktoré by kontrolovali lieky. Ale v každom prípade by mali formu odporúčaciu. To znamená, že ja teraz povedzme, že som tá, predstavme, že to je slobodný trh, áno, na chvíľu na Slovensku. A teraz ja som občan Slovenskej republiky a teraz dočítam sa na Facebooku, že Ivermectin má veľmi dobré vlastnosti. Tak sadnem do auta, zbehnem do Viedne, kúpim Ivermectin a dovezem ho sem a nie. Pre seba, ale to je sem, zoberiem tam nejaký kamión, naložím tam v Rakúsku, alebo čo na kamión, čo to v Rakúsku. Však ono to bolo v jednom času tak, som čítal, že Ivermectin v Nemecku stál 70 eur, v Rakúsku 120 a v Egypte tuším 70 centov. Takže zobral by som kamión, odpalil by som sa do Egypta, naložil Ivermectin a došiel na Slovensku a tu ho potom predával za nejakú sumu. Stačilo by som zrovna rakúsku cenu 50 eur a bol by som tu ako happy. Alebo koľko tým už nepamätám, boli to teda rádovo vyššie ceny to boli. A toto by som spravil na trhu. A keby niekto povedal, že OK, je tu vakcína Sputnik alebo AstraZeneca alebo Pfizer, tak aby som zase vycestoval niekde, naložil kamión, donesol tam, donesol na Slovensko a teda by som mu predával. Buď úspešne, alebo neúspešne. To sú to zase nevieme dopredu, ako sa vyvinie investícia. A tým, že štát určuje nejaké zákony na zákaz prechodu liekov cez hranice, ktoré nie sú overené, vlastne zabraňuje, aby sa to vyriešilo ako keby samé. Je možné, že keď ja prinesem AstraZeneca na Slovensku a z prvých 10 ľudí zomrie po očkovaní, tak ja som urobil zlú investíciu. Ale ja to som tých ľudí nenútil brať. Tí ľudia, ktorí by tú AstraZeneca zobrali, buď by odo mňa kúpili a pichli si ju, alebo by sa spýtali svojej poisťovne, ktorá by mala nejakú organizáciu, ktorá kontroluje lieky. Čo ty na to hovoríš? Keď sa zaočkujem AstraZeneca, zoberieš za mňa zodpovednosť za moje zdravie a poisťovňa povedala áno alebo nie. A zase, ja by som sa rozhodol, keď moja poisťovňa povedala áno, zoberie, tak sa pichnem, keď povedala nie, nezoberiem, tak sa nepichnem. Ale v každom prípade by boli všetky lieky, neby sa akokoľvek dostávali na trh, boli všetky dostupné. A dostupné tým spôsobom, a to ešte nehovorí o patentoch a licenciách, dostupné tým spôsobom, že áno, mohlo by sa stať, že AstraZeneca, povedzme, nestíha vyrábať, a zase by tu bol Pfizer, zase by to bol Moderna, neviem, koľko tých firiem ešte je. V každom prípade dneska je možno schválený, neviem, koľko vakcín, či 3, alebo 4, alebo možno 2, Sputnik neschválený zatiaľ Európskou úniou. A potom tak aj vyzerá, že v prípade, že si môžem niečo kúpiť sám, som oveľa rýchlejší. V prípade, že to môže kúpiť starosta obce, nie je taký rýchly ako ja, ale tiež rýchly. Oproti politikovi, oproti premiérovi vlády, ktorý to nemá ako kúpiť, pretože musí nejaké zákony chodiť a splňať nejaké normy a neviem čo, tak čaká sa potom 3-4 mesiace na to. Odhľadom do toho, že keď sa zvrátim naspäť do tej témy, tak ja vôbec neviem o Ivermectine v podstate nič. A nie som odborník. Tu nejde o to, že som odborník. Tu ide, alebo že by som sa pasoval do odborníka. Tu ide o to, že ani ho nie je možné doviesť. Erik, ľudia to riešili tak, že to kupovali u veterinára a nemali presné dávkovania a tak. Ale to, že vy ste boli schopní kúpiť ivermektín u zverolekára v podstate bez problémov a nebolo možné kúpiť v lekárniach, tak už len to je také zvláštne. Ako pre mňa to je absolútne zvláštne. Takže trh by to riešil tým spôsobom, že by nebránil ľuďom postarať sa samých o seba. A tí ľudia by sa starali sami o seba presne podľa toho, ako by na seba boli ochotní zobrať zodpovednosť za postoj svojej poistenie k ich činom. Zostávalo by to teda na nich, na ich rozhodnutí. To je ďalšia téma, troška hovorím, pretože dnes bude také rozhárané. Ďalšia téma, ktorá je zaujímavá z toho pohľadu, že som na ministerstve zdravotníctva videl tú reklamu, alebo ten heslo, že vakcína je sloboda. Je to jedno... Ja som mal rozpravu o pojmoch. O tom, ako sú pojmy pomiešané. A pre mňa je toto jeden z najzvrhlejších zneužití pojmu sloboda ako takej. Vysvetľujem vlastne 45 týždňov a v útorkov vysvetľujem čas, hovorím o slobode, o teórii hodnot. A potom príde veta, ktorá je stále oficiálnym sloganom, akože to sa neobjavuje iba nad fotkami osobností, to sa objavuje aj na samotnom logu ministerstva zdravotníctva, kde je napísané vakcína je sloboda. Je to tak zvrhlé, že ja neviem, nemám tomu ani slov. A tým, že nechcem nikoho urážať, alebo nechcem sa niekoho dotknúť, alebo nechcem niekomu meniť jeho názor, svetonázor, alebo neviem, kto to nazvať, tak neviem sa ani predstaviť, čo to v hlave toho človeka skrslo, že napísal vakcína je sloboda. Totiž, ak my rešpektujeme toto, ak odídeme od štandardnej, a to som hovoril tuším napravo v druhej rozprave, že napriek tomu, že rôzne filozofie mali rôzne náhľady na slobodu, tak v druhej väčšine 95% sa v zásadných veciach zhodujú. Že sloboda je robiť to, čo uznám za vhodné, ak neubližujem inému, a že sloboda je nemusieť plniť príkazy, ktoré robiť nechcem. To je také dve také slobody, samozrejme. A pokiaľ toto, sa tohto dotkneme, pokiaľ toto zneistíme, pokiaľ povieme, že vakcína je sloboda, potom, ale pozor, ak to príjmeme, potom je regulérne namiesto vakcína použiť akékoľvek iné slovo alebo slovné spojenie. Ja som to dneska napísal na status. Pokiaľ my rešpektujeme, že vakcína je sloboda, potom niekto iný zmení a poviem byť modro, kým je sloboda. Darovať obličku je sloboda a v 35. roku mohli povedať nebyť Židom je sloboda. A tým, že my sme rešpektovali, že pošlapali sme ten pojem slobody tým, že sme pripustili slovo vakcína je sloboda, potom nemáme inú šancu je pripustiť akékoľvek slovo, že je sloboda. A dostávame sa k Orwellovi. Otroctvo je sloboda, sloboda je otroctvo a ďalšie zmetenie pojmov. Je to podľa môjho názva je to hrozné a pokiaľ máte okolo seba ľudí, ktorých dokážete ovplyvniť, ktorí vás chcú počúvať, ktorí budú ochotní pozerať sa vašimi očami na svet, prosím vás, apelujte na nich a hovorte im, že sloboda je niečo úplne, ale úplne iné, minimálne definované v tom našom štandardnom svete. To je všetko. Ja by som sa chcel ešte dotknúť znova tie knihy, ja to znova zopakujem. Ja som teda ukončil s Robkom Segom, sme ukončili knižku 72 schodov. Je to voľné pokračovanie knihy 16 eur. Keďže som tú knižku dal čítať, alebo teda čítali ľudia, ktorí mi pomáhali oprave tej knihy, a ktorí teda aj redigovali, jazykové úpravy tam robili, tak od niektorých som dostal informáciu, že čakali sa na pokračovanie, že kde tá 16 eur bude pokračovať. Takže hovorím, knižka 72 schodov je veľmi, veľmi, veľmi voľným pokračovaním knihy 16 eur. A Zuzka Slováková mi dokonca do telefónu povedala, že keby nevedela, že som to písal ja, tak povie, že to písal niekto úplne iný. Je tam viac opisov, je to také viac rozťahané, povedzme, alebo viac také, čak budete vidieť, v podstate za chvíľku píde do tlače. Robko mi pomáha v tej propagácii knihy 72 schodov a vracia sa aj do knihy 16 eur. A je to jeho úžasná energia, ktorú na to používa a urobil na to projekt na Startlabe. Je tam knižka 16 eur o podporte. Ja by som chcel k tomu povedať zo pár viet. 16 eur kniha, ja som prvých 200 kusov zaplatil, ako sa mi zdá, zo svojich peňazí a rozdával som to ľuďom. S tým, že teda pokiaľ im tá kniha niečo dá, pokiaľ ich zaujíme, tak dal som im tam číslo bankového účtu a úprimne poviem, že to, čo som do tej knihy dotlače dal, tak to sa mi naspäť vrátilo. Ergo ja som, povedzme, aby som bol úplne úprimný, zarobil som okolo, 8, okolo 130 eur. Som zarobil, ja som tam dal nejaké peniaze, dosli mi naspäť od ľudí peniaze a rozdiel 130 eur. Možno teda sa vám zdá, že, alebo by sa vám mohlo zdať, že tá požiadavka na ten Startlab, že však ja tú knihu mám, na čo by som podporil. Tým, že vychádzam s novou knihou, 72 schodov, som sa rozhodol, že znova zainvestujem teda, a teda budem doplatiť ako samizdatom. Ja, pretože sa mi tie peniaze vráti, tak znovu zainvestujem do 16,72 eur schodov. Lenže Robko prišiel a povedal mi, že Vlasto, vieš čo, tá kniha je tak dobrá, čo ma to potešilo, tak dobrá, že ja by som ju skúsil distribuovať v oficiálnych knihkupectvách. A ja to ale nemám. A ja mám na to, aby som vytlačil 200 a 200, 400 kníh, 16 eur 200 a 72 eur 200, takže ja to nemám peniaze. A viac nedám a zase keď vám niekto, nejaká distribučná spoločnosť povie, že poď cez Martinus, tak ako 200 kníh máte Martinus, máte, ja neviem, x kníhkupectiev a zrazu zistíte, že všade potrebujú aspoň 5 kníh a zistíte, že nemáte šancu na to, by ste mi tam dali a že chcem sa nechať svoje, tak som si povedal, že vytlačím teda 200 zo svojho a v prípade, že bude projekt na Startlabe úspešný, tak pôjdem do 500. A to už je iná vec, potom aj pre tých kníhkupcov, aj pre tých distribútorov, takže pokiaľ máte chuť a myslíte si, že myšlienky, ktoré šírim, ktoré hovorím a pokiaľ si myslíte, že má to zmysel a že chcete stáť na prahu budovania minimálne, a keď už nie nové spoločnosti, tak budovania povedomia o novej spoločnosti, budovania povedomia o tom, že sa dá aj inak, ako takto žijeme, že sa dá úplne inak, tak napriek tomu, že knihu povedzme 16 eur máte, aby som naozaj privítal, keby ste nejakým peňažkami prispeli. Nebude to len na vydanie 16 eur, ale to vlastne ako keby. Ešte raz to poviem, idem naraz vydávať obi dve, 16,72, takže na Startlabe iba 16, ale každé euro, ktorým pošlete, im pomôže k tomu, aby som obi dve knihy vydal v náklade, ktorá sa teda oplatí. Keď to úspešné nebude, Startlab, tak proste vydám 200-200 a zase budem po svojom si robkať a posielať a budem sa tešiť, že vás to zaujalo a že vás sa vám to páči. A pre mňa je to obrovské plus, že mám krásne reakcie. Takže je to fajn, teším sa. Teraz píšem tretie pokračovanie. Predpokladám, že zás ako vždy to dokončím okolo Vianoc, takže je to trilógia, budú to tri knižky. Prvá knižka 16 eur je skôr taká striktná, jasná, že čo sa mi nepáči a čo by mohlo byť inak. Druhá knižka 72 schodov je už troška taká rozvláčnejšia, taká uvoľnenejšia. Keby som to prirovnal k toku rieky, tak 16 eur je taký bystrý potok. A 72 schodov je skôr taká rieka, v takom strednom toku, už taký pomaličký. Ešte nie pri delte, pri mori, ale už tak ide, tak už tak seriózne a pomaly ide. Pomôžete mi akýmkoľvek eurom, keď viete, podmienky z toho startupu, Startlabu sú také, že keď sa nevyzbiera dohodnutá čiastka 2000 eur, tak sa vám tá čiastka vráti, ktorú ste vy prispeli. Hovorím, pokiaľ dáte myšlienke žiť, je to super. Keď myšlienke žiť nedáte, nič sa nestane, ja teda budem distribuovať sám, ale naozaj by som bol vďačný a rád. Ja keď ukončím rozpravu, tak do komentára po túto rozpravu vložím teda adresu na Startlab. Tým, že to chceme vydať v marci, na tento mesiac, ako v mesiaci knihy, a možno sa len ponáhľam ešte uvidíme, tak sme dali iba 20 dní, na vyzbieranie peňazí, je tam čiastka 2000 eur. Keď sa to nepodarí, ako aspoň uvidíme, ako slobodný trh funguje, ako funguje táto vlastne, tento môj predstava, že ako by to fungovalo, keby ten štát nebol. To je jedna aktivita, Robka, z ktorému ako veľmi veľa za veľa vďačím. Druhá aktivita je tieto všetky rozpravy, ktoré sú na YouTube, na YouTube, na Facebooku, ja som ich už posťahoval, mám ich uložené na harddisku a postupne ich dávam na YouTube, zatiaľ ich tam 29 s pomocou Martina Sandanusa a teraz som to naučil už aj ja, takže postupne budem dávať na YouTube, ich tam teraz o 45-29 a Robko urobil úžasnú vec, že on mi hovoril, že počkaj, takže to je nič, že ešte perfektné, toto to mladí ľudia počúvajú, to sú akože super veci a Spotify nejaký, prvýkrát, že som o tom počul, keď došiel som do Robko, tam v podstate všetky tie rozpravy na YouTube prekonvertoval do MP3 formátu, alebo MP4, alebo MP3, neviem, ja sa to nevyznám, a umiestnil na Spotify, takže bude tam aj adresa na Spotify. Pokiaľ už máte nainštalovanú aplikáciu v telefóne, tak stačí iba vyhľadať Vás to švec. A budú tam teda rozpravy, toto teda tiež urobil Robko a teda ja mu veľa vďačím, takže som rád, že som takého človeka stretol a že takto mi pomáha. Okrem iného teda skúša a propaguje to, ja v podstate som čakal ešte na túto dobu a začnem zajtra, možno dneska, buď komentári dneska pod statusom, pod rozpravou, alebo vytvorím zvláštny status, i napíšem aj teda adresu na Startlab, aj na Spotify a budem čakať. Počkaj, teda pásom tam jeden taký Martinka Begerová, vlastník ten týždeň publikum na FB skupine Darujem za odvo spomenovala konkrétneho pána z výstrahu, že zbiera Pokémon kartičky a potom ich predáva zberateľom slušne prachy. Spúšťa sa atakujúca vlna kritiky a admin mu chcel dať ban, aby už nemal prístup do skupiny. Skomentovala som to tam tak, že podľa mňa nie je na mieste ho osočovať a že je to jeho šikovnosť. Každý sa s tým môže babrať. Ich prepadol hnev a možno aj závisť. Čo si o tom myslíš ty? Záleží na tom, ako ten pán vystupoval. Či vystupoval s tým, že tento svoj zámer zverejnil, alebo vôbec nič nepovedal, ale povedal to, že alebo zaklamal. To je štandardný to podvod. Pokiaľ zaklamal, tak je to štandardný podvod. Pokiaľ tom nehovoril, tak v podstate je to už otázka morálky. Ako nič iného. Pokiaľ to zverejnil, čo s tým chce robiť, každý sa s tým mohol, dobre, už každý sa mohol paprať, každý sa s tým mohol, pardon, sa zavírať, sračkovať a zbierať to tam. V každom prípade je to otázka taká, že zase to sa dostaneme, to by sme sa otvorili ďalšiu, ja som už mal rozpravu, volá sa to špekulant s lístkami. A bolo to o tom, že vlastne, či sú dobrí tí ľudia, ktorí skúpia nejaké lístky na koncert a potom predávajú to za vyššiu cenu. A v podstate toto sa môže stať napríklad také, že vieš, ten, čo zbiera tie Pokémon kartičky a urobil z toho biznis, v podstate jeho prínos na trh je ten, že ľudia, ktorí si hodnotia tie kartičky na nejakú hodnotu, ich dostanú. Keď sa niečo rozdáva, tak ja napríklad niečo zoberiem a tie Pokémon kartičky proste hodím na stôl a sú hoci kde a rozhádzané. V momente, ako sú za nejakú cenu, tak v tom momente sa k tejto kartičke dostane človek, ktorý im pripisuje hodnotu. Ergo, takisto ako ten špekulant s lístkami, nechcem, už je 8 hodín skoro, všetky lístky na hokej stojí 6 eur. Ľudia, keď prichádzajú, tak kúpia každý za 6 eur lístok a idú pozerať hokej. Keď ale príde špekulant s lístkami, ktorý skúpi povedzme 500 lístkov po 6 eur, dostane, zaplatí 3000 eur, a teda, koľko som povedal, 600 lístkov, 3600 eur zaplatí a potom lístky zoberie, a lístky už nie sú, tam sa potom postaví pre to okienko a začne predávať povedzme po 8, po 10, po 12 eur. Na prvý pohľad sa to javí ako zverstvo, na druhý pohľad sa to javí tak, že tí ľudia, ktorí na ten hokej chcú ísť, zaplatia za ten lístok viac ako 6 eur, lebo si ten lístok hodnotia naviac. Ako ten hokej si hodnotia naviac. Tam je samozrejme oponentúra, že potom tí ľudia, ktorí na to nemajú, sa k tomu lístku nedostanú. Áno, ale zase na druhej strane treba si uvedomiť, že čas a peniaze je v podstate to isté, no, to by som to musel dlho vysvetľať, na chvíľu predpokladám, že to isté, to statok, a pokiaľ ja mám čas sa postaviť pred to okienko a byť prvý a prespať tam noc v tacáku a dostať ten lístok za 6 eur, tak ten, ktorý ten čas nemá, ktorý ho nemá ten čas, má iný prostriedok, a to ten, že má viac, že je ochotný dať viac peniaze za ten lístok. Ergo, buď človek príde spať pred to okienko v spacáku a dostane lístok 6 eur, alebo človek nepríde spať v spacáku, lebo má inú prácu alebo iné hodnoty, a on príde povedzme 15 minút pred zápasom a kúpi si od Špekulanta získame ten výsledok nie za 6, ale za 15. A to je presne tá investícia. Niekto má možnosť investovať čas a niekto má možnosť investovať peniaze, ktoré sú v podstate ako keby prekonvertovaním času. Preto nie je o nič, viete, lebo hovorí, tak sa hovorí, že áno, od špekulantov s lískami majú možnosť kúpiť lísky iba špín, ktorý je kúpec prachov. Ale to nie je nič iné, iba prekonvertovanie tej hodnoty z času na peniaze. To znamená, pokiaľ ten hokej chcete ísť a nemáte na ňo, tak sa chodite prespať pri okienko. Pokiaľ tam chcete byť a máte na to, tak kúpite od špekulanta s lískami. A pokiaľ na to nemáte a nechcete na to ísť, tak proste prijete, lístok za 6 eur nedostanete a od špekulanta s lístkami lístok nekúpite. Idete domov, vybavené. Ergo, to je s tými kartičkami, že tento pán, samozrejme nechcia to zarobiť logicky, ale tento pán vlastne, jak to povedať, tie kartičky Pokémonov sa vďaka tomuto pánovi dostali do rúk ľuďom, ktorí boli ochotní za ne zaplatiť. A ktorí boli ochotní za ne dať nejakú hodnotu, na ktorú si ju cenili. A nedostali sa tieto kartičky k ľuďom, ktorým to bolo šumafuk. Tak to stačí? Ešte tu mám jednu. Martin Novotný, skúste zdieľať odkaz na ten Startup aj na fórum Slobodného prístavu. Môže tam tiež niekto nájde. Áno, rukou mi to navrhol. Ďakujem, Martin. A my si netýkame? To mrzí, ale... Tak sa potýkajme teraz, ja vám navrhujem týkanie, alebo ja ti navrhujem týkanie, pokiaľ súhlasíš, tak daj palec hore, pokiaľ nie, tak budem pokračovať vo výkaní. A to je všetko, čo som chcel k týmto témam. A hodinka, jedna minúta. Dúfam, že som vás neunavil. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť, prajem vám príjemný večer. Čo bude na budúci týždeň, ešte neviem, ešte tam hodí, možno mi čo spadne do oka, lebo zase na druhej strane... Pozitívum tejto vlády je, že stále o čom hovoriť. A že to ako stále je o čom hovoriť. Stále vám dajú tému do úst, lebo sú tam neuveriteľné veci. Dneska som čítal zase, že Matovič sa vyjadril niekde, že situácia, ktorá je dnes, je dôsledkom 5,4 milióna zlyhania. Ja som roľník, sejem na betón, nevzíde mi ani jedno zrno a ja poviem, že to, že mi nevzýšlo ani jedno zrno, je dôsledkom 25 tón zlyhania žita. Je to neuveriteľné. Ten príklad som ako blbo povedal, lebo ľudia nie sú žito, ale ja sa nečudujem, pardon, ešte dve, tri vety, ak sa ma chce počúvať. Ja som bol minulý týždeň asi, neviem, je to už možno 2 týždne, som sa stretol s jedným obchodným partnerom pred obchodom a on teda chce ísť do obchodu niečo kúpiť a on vlastne vyťahol z vačku rúško chirurgické. Ako, bola to gulička, voľako som natiahol na nos a teda išiel dovnútra, lebo aby to mal, aby zákon bol a ja to pokladám za frustráciu tých ľudí takú ohromnú, že Už aj tie čiastočne logické, alebo čiastočne, poviem dobre, to je zase len posudok, ale čiastočne logické podnety alebo nariadenie, odporúčania, už aj tie ľudia prestajú dodržiavať, pretože tu vznikla taká ohromná polarizácia, že je to až neuveriteľné. A ja to sledujem, som aj nedávno rozhovor s jednou takou blízkou priateľkou, tá stále blízka priateľka, keď sa rozchádzame v tomto názore, a ona vie, že behávam a ona teda bola na mňa nahnevaná, lebo počas behu nenosím rúško. A som jej tak, to je taká dlhá debata, to bola takto skrátim a som hovoril, počujem a ale to rúško vlastne však ja behám, tak keď niekto ma vidie, utekám, tak hádam, nebude behať človek s horúčkou. Ale to povedala, dobre, ale sú ľudia aj bezpríznakoví, ktorí teda roznášajú vírus. No a na to som aj hovoril, počujem, ako predstav si pravdepodobnosť, že chytíš vírus od človeka, ktorý behá bez rúška. Ergo, stretneš na prechádzke infekčného, bezpríznakového človeka. Musí byť absolútne bezpríznakový, pretože už aj s rúškou 38 sa vám ťažko behá. Takže človeka absolútne bezpríznakového, infekčného a práve vtedy ho stretneš, keď vydýchne a zrovna ten vírus skočí na teba v takej náloži, že ochorieš. Ja nie som matematik, bolo by dobré analytika sa spýtať. Ale otázkou je, že akým spôsobom, ako je to, aká je to pravdepodobnosť. A potom som počúval, mal som takého na telefóne kamoša tiež a hovorím, že počúvam, ja som bol na povinnom testovaní, že viete, že povinné, nepovinné, povinné je, lebo do práce to musí mať. To môže byť, no. Ja vrátim sa k tomu Gabika. Že on sedel, bol taká telocvične v dedinke a tam sedel, ako otestoval sa, má rúško samozrejme, a keď čakali na výsledok testu, tak sedel vedľa pani, s ktorou sa rozprával, samozrejme metra pol alebo dva, mali rúško obidva, ktorou sa rozprával a keď prišli ako dať výsledky po nejakých 15 minútach, tak ona bola pozitívna, negatívna. A samozrejme, našťastie sa to neprinieslo, ale hovorí to moje kamoške, počúva, teraz si predstav, aká pravdepodobnosť je toho bežca a aká pravdepodobnosť je u toho, že sa nakazíš priamo na ten testovaní. Takže prosím ťa, ak už chceš bojovať, bojuj, ale bojuj na fronte, ktorý má zmysel. Bojuj proti povinnému testovaniu a nie proti dnes, nie za to, aby bežci nosili rúška. Jednoducho odchádzaš tú energiu, ak chceš ju poskytnúť na boj tú energiu, tak tú energiu míň na to, čo má vyšší zmysel, väčší pravdepodobnostný zmysel, ako má iná vec. Ak chceš do toho zapojiť a bojovať, tak bojuj skôr za to, aby neboli testy a skôr za to, aby bežci nosili rúška. Gabike napísala, pán M má pravdu, minimálne 3,6 milióna zlyhaní, lebo stále počúvajú príkazy, výcel. Fúf, toto je téma možno na pre mňa veľmi bolestivú rozpravu. Je to fakt. To je zase subjektívna teória hodnot. Ako áno. Áno, v tom, pokiaľ a pán to ešte tak nemyslel, ale pokiaľ tak myslel a pokiaľ to Gabika povedal si takto, že je to 36 milióna zlyhaní, pretože ho počúvame, tak áno. Áno, máš pravdu a to je otázka toho, či sa človek dokáže postaviť za niečo, čo mu možno zničí život, alebo nezničí, ťažko povedať. No, je to veľmi ťažká, komplikovaná téma, ja som o tom mal rozpravu a necítim sa v nej moc komfortne, pretože som aj ja ustúpil, takže necítim sa moc komfortne, ale hovorím, obhajujem sa to subjektívnou teóriou hodnot, kde teda nejaká vec je daná. Ale čo ešte poviem, že naozaj treba byť konzistentný a ja naozaj veľakrát, keď pozorujem a počúvam ľudí, tak prvé, čo je, nie že by som vyžadoval, že ich zbijem, keď nie, ale prvé, čo v mojej hlave beží, je otázka konzistentnosti. Už sme sa o tom bavili niekoľkokrát. Viete, mňa veľmi tako vyrušovalo, keď tých začiatkov, ešte myslím, prvýkrát, keď to bolo povinné testovanie, že ľudia mi tam bolo kopec takých príspevkov, kde chlapík do telefónu rozprával, že on sa nepodľahne a teraz všetci chudáci, ovce, ktoré tam idú a teda budú sa testovať a to sú ovce a tak. A bolo zaujímavé, že ten človek to točil na mobil, ktorý niekto musel vyrobiť a distribuovať. Točil to cez sieť operátora, kde operátor musí sedieť s testom a musí pracovať. Točil to vlastne doma, kde mu svietilo svetlo a z elektriky a ten elektrikár musí ísť do tej práce. Potom si odpil z vody pri tom preslove a tú vodu si napustil z vodovodu a vodár musel ísť do práce. Takže pokiaľ, čo hovorím, že vtedy sa dívam na konzistentné vyjadrenia, keby ten človek stál na bedničke na námestí a toto kričal. Ale v momente, keď využia všetky technologické vymožnosti a všetky veci, ktoré mu prichádzajú od tých ľudí, ktorých nazval ovce, tak pre mňa to nie je konzistentné. Pre mňa to také, že OK, tak ty si nešiel, lebo tú možnosť máš, ale na druhej strane nazývaš, urážaš ľudí, ktorí vďaka ním to všetko, čo robíš, môžeš robiť. Je to také, ja neodsudzujem, iba hovorím, že pre mňa to nie je konzistentné. Nie je to jasné dané, že hovorím, v tomto prípade si konzistentnosť predstavujem tak, že naozaj postaví pred Tesco na bedničku a bude toto vykrikovať. Tedy je konzistentný, že áno, lebo nepotrebuje nič a teda hovorí to. Takže je to naozaj pre mňa to veľmi citlivá téma a necítim sa nekomfortne a som o tom mal rozpravu a vrácať sa k nej nebudem, lebo potom som mal tepku a 3 dní. Dobre, to je všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám krásny večer a dobrú noc. Dovidenia.